Ցուցիչ ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երկու օրից Բրյուսելում կհանդիպեն Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը։ Արցախում հումանիտար իրավիճակը օրեցօր սրվում է։ Ազատության հարցազրույցը անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Բամիջանյանի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ակնկալում է, որ ռուս խաղապահները Արցախից կհեռանան 2025 թվականին, ինչպես նախատեսված է Եռակողմ հայտարարությամբ։ Ռուսական բանակի գեներալ-մայորը պաշտոնանք է արվել պաշտպանության նախարարության ղեկավարներին քննադատելուց հետո։ Կամփոփենք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի արդյունքները, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հուլիսի 15-ին նախատեսված է Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Եվրամիության խորհրդի նախագահի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հույս ունեմ հանդիպման ընթացքում առաջընթաց արձանագրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում, ասել է վարչապետը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարեն Թոնի Բլինքեն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում ճկնության կարևորությունը։ Այս մասին երեք հայտնել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Պետքարտուղար Բլինքենը ընդգծել է նաև Լաչինի միջանցքով կոմերցիոն, հումանիտար և մասնավոր մեքենաների անխափան անցման կարևորությունը, նշել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կառավարիչ Սամանտա Փաուերի հետ և ներկայացրել Լաչինի միջանցքի փակման արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված և օրեցօր խորացող հումանիտար ճգնաժամն ու դրա հետևանքները։ Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոենը հայտարարել է, որ Ադրբեջանում Իսրայելի դեսպանատան դեմ մահաբեկչության փորձի հետևում կանգնած է Իրանը։ The Times of Israel 30-ի փոխանցմամբ իսրայելցի պաշտոնյան պնդել է, որ Ադրբեջանում մահաբեկչության կասկածանքով կանոնավորված անձը մեջբերում ֆինանսավորվել և ցուցումներ է ստացել Իրանից, Թեհրանն առայժմ չի արձագանքել այս մեղադրանքներին։ Բաքում գտնվող իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտին այսօր ընդունել Ադրբեջանի նախագահը, կողմերը գոհունակություն են հայտնել երկողմ հարաբերությունների, այդվում ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության զարգացման կապակցությամբ։ F-16 կործանիչների փոխանցումն Ուկրաինայի զինված ուժերին Ռուսաստանի կողմից կդիտվի որպես միջուկային ոլորտում արևմուտքի սպառնալիք, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Միացյալ Նահանգները և նրա ՆԱՏՕ-ական արբանյակները ստեղծում են Ռուսաստանի հետ անմիջական զինված բախման վտանգ, և դա հղի է աղետալի հետևանքներով, ասել է Լավրովը։ Այս գիշեր ռուս զինվորականները հրթիռներով ու անօթաչու թռչող սարքերով հարձակվել են Ուկրաինայի վրա Կիևում, դրա հետևանքով մեկ մարդ է մահացել, վիրավորվել երկուսը, հայտնում են Կիևի իշխանությունները։ Մոսկվան առայժմ չի արձագանքել, չի մեկնաբանել այդ հարվածները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, և նախ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական կարգավորման բարձր մակարդակում սպասվող բանակցություններին։ Պաշտոնապես հաստատվեց, որ Հայաստանի վարչապետը և Ադրբեջանի նախագահը Բրյուսելում հուլիսի 21-ին պլանավորած հանդիպումից ավելի վաղ կհանդիպեն Փաշինյանը և Ալիևը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ կհանդիպեն արդեն գալիք շաբաթ օրը, հուլիսի 15-ին։ Բայց գրեթե ինչպես միջ բանակցություններից առաջ սրվում է սահմանային իրավիճակը, վերջին օրերին կողմերը հաղորդում են հրադադարի ռեժիմի պարբերաբար խախտումների, կրակոցների և վիրավորների մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Տինախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի կունենա Փաշինյան Ալիև հերթական հանդիպումը։ Այս հանդիպումը թեև նախատեսված էր հուլիսի 21-ին, բայց փաստորեն խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցելու նպատակով երկու երկրների ղեկավարները ավելի շուտ կհանդիպեն։
Հուլիսի 15-ին Բրյուսելում նախատեսված է իմ հանդիպումը Եվրամիության խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ես հաստատել եմ իմ մասնակցություն այդ հանդիպմանը, հույս ունեմ հանդիպման ընթացքում առաջընթաց արձանագրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում։
Վարչապետ Փաշինյանը թեև կառավարության նիստում հույս հայտնեց առաջընթաց գրանցել բանակցություններում, սակայն Բրյուսելում շաբաթ օրը փաստաթուղթ ըստ էության չի ստորագրվի։ Այդ մասին անցած շաբաթ հենց Փաշինյանն էր հայտարարել։
Ցավոք, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստը դեռ պատրաստ չէ ստորագրման։ Հույս ունեմ առաջիկա հանդիպման ընթացքում առարկայացնել Վաշինգտոնում արձանագրված դրականը։
Վերջին անգամ Բրյուսելում Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպել են մայիսի 14-ին, ապա հունիսի 1-ին Քիշնևում, արդեն հնգակողմ ձևաչափով։ Շաբաթօրը Բրյուսելում սպասվող բանակցություններին ընդառաջ սահմանին կրկին լարվել է իրավիճակը։ Վարչապետը, սակայն, այսօր կառավարության նիստում սահմանին հնչող կրակոցներին և դրանց հետևանքով երկու հայ զինծառայողների վիրավորման փաստին որևէ կերպ չանդրադարձավ։ Մինչդեռ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ 3:00 սկսած մինչև այսօր գիշերը 1:00 Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակել են այս անգամ վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Նախորդ օրն էլ ադրբեջանական զինուժը կրակեր բացել Սյունիքի մարզի Իշխանասարի հատվածում, ապա նաև Տեղ գյուղի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով երկու հայ զինծառայողեր վիրավորվել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրադադարի խախտումների համար հայկական կողմին էր մեղադրել։
Պաշարված Արցախում հումանիտար իրավիճակը օրեցօր սրվում է, ռուս խաղապահները ուղաթիռներով իրենց համար սնունդ են բերում, իսկ արցախցիներին իրոք սով է սպառնում, ասել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Պաշտոնական Երևանը ակնկալում է, որ միջազգային հանրությունը ջանքեր կգործադրի Լաչինի ճանապարհը բացելու վերաբերյալ միջազգային դատարանի որոշումները իրականացնելու համար։ Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Տարակները բացարձակ դատարկություն էր։
Ստեփանակերտցի Արշակ Աբրահամյանը վաղ առավոտից շրջում է խանութներով, 10-ից ավելի վաճառասրահ է մտել, միայն մի տեղ հաց է գտել ու մի քանի ոչ շատ օգտագործվող ապրանք։
Հացից բացի հիմնականում եղել են այնպիսի բան, որ չի օգտագործում ոչ ասքան շատ, մի խանութում հանդիպել են մի քանի բաճկոկ, կարմիր պղպեղ, ուքսուս, սոդա։
Հացի խնդիր ստեղծվում է, քանի որ բենզին չկա հացը խանութներ հասցնելու համար։ Երկար հերթեր են փռերի առջև, 120,000 մարդ սովի սպառնալիքի տակ է, ասում է Արշակ Աբրահամյանը։
Փորձում են բնականաբար իրենց քաղցը հագեցնել երկի տակ եղած ծննդամթերքի միջոցով, չնայած շատ քիչ քանակությունը, որպես այդպեսին սով նկարագրելը բնականաբար մի քիչ շատ ծայրահեղ կլինի, բայց արդեն իրավիճակը օղակը ստեղծվում է։
Արցախի պաշարման 214-րդ օրն է եւ 1 ամիս է, ինչ ադրբեջանական կողմը ռուս խաղապահներին էլ թույլ չի տալիս որևէ բեռ անցկացնել հակարի իրենց անցակետով։ Կացնամթերք, քաղցրեղեն, միրգ, բանջարեղեն, ստեփանակերտցիները զրկված են այս ամենից։
Ճանապարհն են կապում, բենզին չկա, ոչ մի կոնֆետ չկա, տալիք չկա, ոչ մի պեն գավիչ։
Ստեփանակերտում գործող Շուշիի մանկապարտեզի տնօրենն ասում է, փոքրիկները նկարչության ժամին նկարում են այն, ինչի համը կուզեին տեսնել։
Արդեն մրգի հարցը դժվարացավ, երեխաները զրկվեցին մրգից, երբ ազատ նկարչություն է հանձնարարը, երեխաները միրգ են նկարում, քանի որ նրանք կարոտ են։
Գյուղերում երանելի բանջարեղեն միրգը գտնվում է այգիներ կան ու թեպետ ջրի խնդիրը հիմա սրվել է, այնուամենայնիվ խոհանոց տանելու մթերք գտնվում է։
Այգիներում կա կարտոֆիլը, կա վարունգը, կա լոբին, կա դդումը, կա եւ այլն։
Խրամորցի Հասմիկ Անդրյանն ասում է, յոլա են գնում նրանով, ինչ աճեցրել են, գյուղի խանութը դատարկ է վաղուց։
Ներկապային համարյա ոչինչ, համարյա։
Միքայել Բալայանը խրամորթի խանութպանն է, խանութում ինչ կա։
Հացա, օղի, չայ, սալֆետկա, հատետի մանդրամունը պեներերի, սնոտ ոչ չկա։
Խրամորթում ռուս խաղապահներ կան տեղակայված։ Միքայել Բալայանն ասում է, նախկին ու իր խանութից ռուսներն օգտվում էին, հիմա երևի գիտեն, որ դատարկություն է։
Գուցե իրանք ունին, դակալի չեմ ասի, ճիշտ ասած, գուցե իրանք ունին։
ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի նախաշեմին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը համաձայնեց վավերացնել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին Շվեդիայի անդամակցության արձանագրությունը։ Գագաթաժողովի ավարտի ասուլիսում նա հայտնեց, որ դա տեղի կունենա Գալիկ Աշնանը։ Մինչ այդ նա մի շարք պայմաններ էր առաջ քաշել, որոնք կապ չունեին Շվեդիայի անդամակցության հետ, բայց Էրդողանը ըստ էության Շվեդիայի անդամակցության հաշվին, որքան կարողացավ, հասավ Թուրքիայի համար շահավետ պայմանների կատարման խոստումներին։ Նրա ասուլիսում հարց է հնչել նաև Արցախից ռուս խաղապահներին դուրս բերելու ժամկետների մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահի համոզմամբ ռուսաստանցի խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղից կհեռանան իրենց հնգամյա մանդատի ավարտից հետո 2025 թվականին։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այս մասին հայտարարեց 3-3-ան Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ավարտին կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Կնքված պայմանագրի համաձայն ռուսաստանցի խաղապահները Ղարաբաղում նախանշված վայրերում պետք է մնան մինչև 2025 թվականը։ 2025-ին արդեն Ռուսաստանը կհեռանա այդ վայրերից։ Ես հավատում եմ, որ Մոսկվան կկատարի կնքված համաձայնագրի դրույթները։ Իմ եղբայր Իլհամ Ալիևը ևս ուշի ուշով հետևում է տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Դատելով մամուլում հայտնված հրապարակումներից, ի դեպ, սա միակ դեպքը չէր, որ Հարավկովկասյան զարգացումները ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի մասնակիցների քննարկման թեմա էին դառնում։ Հայտնի թուրք լրագրող Ռագիբ Սոյլուն, մերձավոր արևելյան խնդիրները լուսաբանող Middle East Eye կայքում հրապարակված հոդվածում պնդում է, որ ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հարցում Անկարայի աջակցությունը ստանալու նպատակով թուրքական կողմին դեռ մինչև Վիլնյուսի գագաթաժողովի մեկնարկ արված զիջումներից առնվազն մեկը ևս անուղակիորեն վերաբերել է մեր տարածաշրջանին։ Շվեդիայի անդամակցության խնդրում Էրդողանից զիջումներ կորզելու հարցում դեր խաղացած գործոններից մեկը Կանադայի համաձայնությունն էր վերացնել Անկարային սպառազինության վաճառքի էմբարգոն, գրում է Սոյլուն, հիշեցնելով Կանադան ռազմական նշանակության ապրանքների արտահանումը Թուրքիա արգելեց այն բանից հետո, երբ 2020 թվականի հոկտեմբերին տեսագրություններ սկսեցին շրջանառվել, որոնք վկայում էին, որ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում հայկական ուժերի դեմ հարձակումների ընթացքում կանադական Վեսկամ ընկերության արտադրության օպտիկական սարքերով հագեցած անօթաչուներ է կիրառում, գրում է Սոյլուն, հատուկ ընդգծելով. Նախկինում Թուրքիան մեծապես կախված էր Կանադայի կողմից արտադրվող և անօթաչու թռչող սարքերի համար նախատեսված ժամանակակից օպտիկական սարքերից։
Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում ավարտված ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը պատմական է համարվում, արդյունքները ամփոփում է Արմեն Քոլոյանը։
ՆԱՏՕ-ի Վիլնյուսյան գագաթաժողովն ավարտվել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը արդեն Հելսինկիում է, որտեղ բացվում է ԱՄՆ Հյուսիսային Եվրոպա գագաթաժողովը։ Ֆինլանդիան ՆԱՏՕ-ի նոր անդամն է եւ տեսանելի ապագայում դաշինքին կմիանա սկանդինավյան մյուս հարևանը Շվեդիան։ Դրա մասին է ժամանակին Կրեմլին զգուշացրել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, երբ ի պատասխան Ուկրաինայի վրա հարձակման ասել է. «Գրողը սկսել է, որ իբրև թե կանխեք ՆԱՏՕ-ի Ուկրաինայի միացումը, բայց դրա հետևանքով ՆԱՏՕ-ի ավելի հզոր ներկայություն կլինի ձեր սահմաններին, ավելի շատ ՆԱՏՕ կտեսնեք», բառացիորեն ասել է գլխավոր քարտուղարը։ ԱՄՆ նախագահն էլ Վիլնյուսում ասել է, թե Ուկրաինայի վրա հարձակվելիս Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը համոզված էր, որ ՆԱՏՕ-ն կզիջի, կպառակտվի։ Երբ օտարի հողին տիրան Մոլուցկով սեփական իշխանությունից արփեցած Պուտինը սանձազերծեց իր դաժան պատերազմը, նա կարծում էր, որ մեր միասնությունը կփշրվի առաջին իսկ փորձության ժամանակ, բայց նա սխալվեց, Ուկրաինայի հանդեպ մեր հանձնարությունը չի թուլանա։ Մենք պաշտպանելու ենք ազատությունը այսօր, վաղը, այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի, ասել է Բայդենը Վիլնյուսում։
We will stand for liberty and freedom today, tomorrow, and for as long as it takes.
Այսպիսով Լիտվայի մայրաքաղաքում գումարված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի անմիջական արդյունքը ունի մի քանի բաղադրիչներ։ Ուկրաինան պատերազմի ընթացքում չի անդամակցի դաշինքին, բայց պետք է ամբողջ աշխարհը գիտենա, որ այդ երկրի ապագան դաշինքում է։ Ուկրաինան ռազմական ահռելի օգնություն եւ մեծ յոթնյակի կողմից անվտանգության երաշխիքներ կստանա։ Շվեդիայի առաջ կբացվեն դաշինքի դռները եւ վերջապես առանցքային եզրահանգումը։ Այսօր գլխավոր սպառնալիքը Ռուսաստանն է։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը, եթե մինչ հիմա սուր քննադատում էին Վագների ղեկավար Պրիգոժինը, նախկինում նաեւ Չեչնիայի ղեկավար Կադիրովը, ապա հիմա հայտնի դարձավ բարձրաստիճան զինվորական գեներալ-մայոր Իվան Պապովի քննադատության մասին, որից հետո նա պարզապես պաշտոնանք է արվել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պրիգոժինի աննախադեպ ապստամբությունից մեկ ամիս չանցած ռուսական բանակում կրկին սկանդալ է, այս անգամ ռազմական ղեկավարության դեմ հայտարարություն է արել Զապարոժիում կրվող կանոնավոր բանակի գեներալը։ Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի անդամ Անդրեյ Գուրիլյովի Telegram ալիքում հրապարակվել է զինված ուժերի հարավային ռազմական օկրուգի 58-րդ բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Իվան Պապովի աուդիո հաղորդագրությունը։ Պապովն ասում է, որ ինքը ղեկավարությանը զեկուցել է բանակում առկա խնդիրների մասին, ինչից հետո պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն նրան հեռացնելու հրաման է տվել։
Поэтому честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолодушничать.
Կամ պետք էր վախկոտի պես լռել կամ ասել այն, ինչը բարձր ղեկավարություն ուզում է լսել, կամ էլ իրերն իրենց անուններով անվանել։
Назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых не имел права врать.
Գեներալի խոսքով նա ուշադրություն է հրավիրել հրետանային հետախուզական կայանների բացակայության, ինչպես նաև ռազմաճակատում զինծառայողների զանգվածային մահվան վրա։ Ընդ որում Դաշնության խորհրդի նախագահի տեղակալ հատուկ օպերացիա հարցերով աշխատանքային խմբի ղեկավար Իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության խորհրդի քարտուղար Անդրեյ Տուրչյակը պաշտպանել է գեներալ Պապովին, պնդելով, թե այս ձայնագրությունն նա արել է Պրիգոժինի աննախադեպ ապստամբությունից մեկ ամիս չանցած ռուսական բանակում կրկին սկանդալ է, այս անգամ ռազմական ղեկավարության դեմ հայտարարություն է արել Զապարոժիում կրվող կանոնավոր բանակի գեներալը։ Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի անդամ Անդրեյ Գուրիլյովի Telegram ալիքում հրապարակվել է զինված ուժերի հարավային ռազմական օկրուգի 58-րդ բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Իվան Պապովի աուդիո հաղորդագրությունը։ Պապովն ասում է, որ ինքը ղեկավարությանը զեկուցել է բանակում առկա խնդիրների մասին, ինչից հետո Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն նրան հեռացնելու հրաման է տվել։
Поэтому честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолодушничать.
Կամ պետք էր վախկոտի պես լռել կամ ասել այն, ինչը բարձր ղեկավարություն ուզում է լսել, կամ էլ իրերն իրենց անուններով անվանել։
Назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых не имел права врать.
Գեներալի խոսքով նա ուշադրություն է հրավիրել հրետանային հետախուզական կայանների բացակայության, ինչպես նաև ռազմաճակատում զինծառայողների զանգվածային մահվան վրա։ Ընդ որում Դաշնության խորհրդի նախագահի տեղակալ հատուկ օպերացիա հարցերով աշխատանքային խմբի ղեկավար Իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության խորհրդի քարտուղար Անդրեյ Տուրչյակը պաշտպանել է գեներալ Պապովին, պնդելով, թե այս ձայնագրությունն նա արել է իր ստորաբաժանումների զինծառայողների համար, իսկ հրապարակել է ձայնագրությունը պատգամավոր Գուրիլյովը։ Պատերազմի Ուսումնասիրման ինստիտուտի տվյալներով Պապովը հեռացվել է 58-րդ բանակի հրամանատարի պաշտոնից, առաջնագծում իրեն երկար ժամանակ վստահված կազմավորման ստորաբաժանումների միջև ռոտացիայի անհրաժեշտության մասին Վալերի Գերասիմովին զեկուցելու համար։ Ուկրաինայի զինված ուժերը Զապարոժիայի ուղությամբ մեկ ամսից ավելի է գրոհում են այդ 58-րդ բանակը։ Ռուսական աղբյուրները գրում են նաև, որ օկուպացված Բերդյանսկում զոհվել է գեներալ-լեյտենանտ Օլեգ Ցոկովը, չճշտված տեղեկություն։ Ների համաձայն Ցոկովը գտնվել է Բերդյանսկում Դյուն հյուրանոցում, ենթադրաբար այնտեղ է գտնվում ռուսական 58-րդ բանակի հրամանատարական շտաբը։ Հուլիսի 11-ին հյուրանոցի շենքը ենթադրաբար խոցվել է Storm Shadow հրթիրով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը 3 Պրիգոժինի չստացված ապստամբությունից հետո առաջին անգամ հարցազրույց էր տվել, որում ասում էր, թե ուկրաինացիների հակահարցակումը ձախողվել է, իսկ բանակի հրամանատարներն էլ Գերագույն հրամանատար Վլադիմիր Պուտինի խիզախ և հավատարիմ զինվորներն են։ Շոյգուն ընդհանրապես հրապարակավ, երբեք չի խոսում խնդիրներից նա, որևէ հայտարարություն չարեց նույնիսկ Պրիգոժինի ապստամբության օրերին։ Ռուս բլոգերներն էլ գրում են, թե ռազմական ղեկավարության դեմ բանակի դժգոհությունը Պրիգոժինի ապստամբությունից հետո միայն մեծացել է, և այդ դժգոհությունն արդեն դժվար է թաքցնել։ Մինչ այդ, պատերազմը շարունակվում է, և ամեն օր ուկրաինական քաղաքների ռմբակոծությունից տուժում են խաղաղ բնակիչներ։ Հուլիսի 13-ի գիշերը Ռուսաստանը հարվածել է Ուկրաինայի 20 անոթաչու թրչող սարքերով և 3 հրթիրներով։ Կիևը 3-րդ օրն անընդմեջ անոթաչու սարքերի հարվածի տակ է։ Բեկորներից մի քանիսն ընկել են բազմահարկ շենքերի վրա, 4 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինական օդը պաշտպանելու
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, ես ներեգություն եմ խնդրում տեխնիկական թերությունների համար։